Já vám přeji hezký a dobrý den. A jenom chci říci, že na úvod, že já jsem spíše z branže vytápění, větrání, klimatizace, ale protože ohřev vody je velice spojený s vytápěním a ze zdroji tepla, takže i toto je určitá část mého oboru, kterým se poměrně často zabývám, abych se dopídil k nějakým výsledkům, které odpovídají potom v praxi, protože všichni dobře víme, že situace mezi teorií a praxí nějaká je a vždycky se snažíme docílit toho, abychom se vzájemně co nejvíce přiblížili, aby ty výsledky potom, které naprojektujeme, odpovídaly i tomu, co ve skutečnosti potom provozujeme. Samozřejmě do toho zasahuje nějaký ten dodavatel, kvalita montáže a jiné věci, ale to není předmětem tohoto tématu. Dělali jsme měření na dvou objektech. Jeden je taková bytová záležitost, rezidentní bydlení v domě, který má poměrně relativně složitější strukturu. Není to ani obdélníkový, ani kostka, nic, je to takový členitý dům pro zhruba 180 lidí. A tam byla příprava vody řešena tak, že mají tam dva kotle a my jsme dva zásobníky, cirkulaci klasicky a v podstatě tento obrázek ukazuju jenom proto, abyste věděli, že jsme měřili vlastně teplotu studené vody, měřili jsme teplotu výstupní vody z těch zásobníků, která šla do celého okruhu, dokonce jsme měřili, to tady není nakresleno, i teplotu vytékající vody v bytech, bylo to spíše tak nějak jako namátkově a pak jsme měřili teplotu vratné vody. Odečítali jsme plynoměr a v době měření v obou případech, který ještě taky budu ukazovat, se jednalo o to, že jsme vyřadili vytápění, takže ten celý proces nebyl ovlivněn tím, že jsme museli nějak oddělovat a rozdělovat potřebu tepla na vytápění či na vzduchotechniku. Jenom pro stručnou rekapitulaci, abyste si udělali takovou charakteristiku toho objektu, tak tam byly dva kotle po 210 kW, zemní plyn, objem zásobníků obou 2000, topné vložky měly 210 kW a deklarovaná tepelná ztráta zásobníků 4,3 kWh za 24 hodin. Přibližně se zásobuje z toho řádu asi 180 osob v tom bydlení plus minus, protože to je spíš podle kategorie bytu, než podle skutečného počtu těch obyvatel, ale bohužel jako bylo to děláno už v září, kdy bylo víceméně podovolených a tak dále, takže ten obrázek byl takový jako docela realistický podle počtu těch obyvatel. Tepelné izolace, jak vidíte, byly velice rozdílné od 9 do 20 mm. Já se domnívám, že byly poměrně nízké, protože ty rozvody jsou většinou udělané z PPR 63 mm a 42 a takové to rozměry větší a tam asi i tyto izolace jsou často malé, takže se postupně potom po čase přidávaly další. Jinak celkem bylo provedeno ty záznamy po 3 minutách. Je to poměrně dosti hustá, jako hustý seznam těch hodnot a ty hodnoty vodoměru a plynoměru byly odečítány víceméně, takže se tam někdo zastavil a zapsal to do tabulky. Zde vidíte takový graf, protože ty teploty, zde jsou ty dvě T1, T2 z těch zásobníků, které byly, vlastně byly ta voda, která otékala do odběrů a zde máme teplotu vratné vody z cirkulace. Vidíte, že to poměrně hodně a často cykluje, protože pokud se nastaví regulace tak, že chceme za každou cenu dodržet nějakou určitou hodnotu, čím přesnější, tak tím je to horší, protože pokud potřebujeme pro dohřátí vody z těch 210 kW třeba jenom 10-20, tak ten kotel, pokud má regulovatelnost od 50% výš, tak on ten výkon dá 50 kW, velice rychle se přehřeje ta voda, termostaty to vypnou a podobně, a tudíž dochází dochází k tomu cyklování, které zde vidíte, což způsobuje zvýšenou tepelnou ztrátu vlastně toho zdroje tepla, který se použije na ohřev vody. Zajímavou věcí je, že pokud máme, měření jsme dělali na přívodu studené vody v té kotelně, kde byl umístěn, kde byly umístěny ohřívače, a zde vidíte, že ta teplota se pohybovala v určité fázi od rána, od nějakých 4 hodin do rána do 6, než nastaly odběry, se pohybovala kolem 26 až 28 stupňů Celsia, takže v tom potrubí, jak ta voda stojí, tak se prostě ohřívá od toho okolí. To znamená, že ta trubka zase asi nebyla příliš dobře zaizolována. I ta studená voda. Když to zrekapituluji, tak víceméně ten průměrné hodnoty byly 56,7 té výstupní vody z jednoho zásobníku, 56,6 z druhého, či vidět poměrně dobrá vyrovnanost toho systému. Teplota vratné vody byla 52 a průměrná po vyhodnocení studené vody byla 21. Na výstupu z toho kohoutku jsme naměřili na Mátkově průměrně 54 stupně Celsia. Mezi teplotou vody v zásobníku a na výtoku byl rozdíl asi 2,4, rozdíl v cirkulaci potom celkem mezi teplotou v tom ohřívači a tou cirkulační vratnou vodou byl 4,3, čili pod 5 stupňů, a celkově se tedy za tu dobu ohřívala voda o 35,6 stupňů Celsia. Pokud bychom hodnotili, jaká je asi spotřeba, tak to byla asi 6,5 kubíku za den průměrně, a podle této vyhlášky 194 se vyžaduje, pokud je příprava vody přímo v domě, tak má být měrná spotřeba 0,3 gigajoule na kubík ohřáté vody, a pokud je to mimo budovu v nějaký kotelně, tak 0,35. Potom jsme celkovou bilanci provedli tím způsobem, že jsme ze spotřeby vody a z ohřátí té vody vlastně vypočítali teplo, které ta voda potřebovala pro to, aby se vlastně to je ten obsah tepla, který se dá do té teplé vody jako číslo, které určuje vlastně tu teoretickou hodnotu beze ztrát. Jenže my máme spoustu ztrát vlastně v těch rozvodech, a potom jsme tedy museli vzít do hry ještě tepelné ztráty v zásobnících, což dělalo za to období 0,43 gigajoulů. Tepelné ztráty v potrubí jsme vypočítali víceméně z ochlazení té vody a podle charakteristiky čerpadla, protože nějaký vodoměry a podobně, nebo kalorimetry jsme do toho nedávali, a to v podstatě stačí z charakteristiky čerpadla a z teplotního rozdílu a z určení zhruba, kolik bylo kilo za sekundu, tak tam jsme měli asi toto číslo a ta spotřeba byla, ty ztráty byly 15 gigajoulů. Dále jsme do toho zahrnuli čerpací práci toho čerpadla, ale opět to nebylo měřeno přímo nějakým elektrickým přístrojem, nějakým wattmetrem nebo něčím podobným, ale vzali jsme to z toho zatížení toho čerpadla a z ty charakteristiky nějakou průměrnou hodnotu. Nakonec uvidíte, že toto nejsou ty nejpodstatnější čísla a v celku stav je tedy po bilanci následující. Čili k těm předchozím gigajoulům jsme přičetli ještě tu elektrickou práci, aby to byla souhrnná prostě suma té energie, která se spotřebovala. Takže ve skutečnosti potom vyšlo, že na jeden kubík vody, která se odebrala za to období, jsme měli 0,521 gigajoulů a mělo být 0,3, protože to je v budově. Takže vidíte tady, že že se jedná o velkou spotřebu tepla na ohřev vody a ten poměr je zhruba 1,7krát více, než by příslušelo podle této prostě vyhlášky. Kdybychom to chtěli jako obráceně říci, tak bychom potřebovali z toho množství ušetřit asi 42%, co jsme naměřili, abychom se dostali na tu hodnotu 0,3. Takže to je jeden příklad a teďka, když jsme to vložili do grafu a abychom mohli vzájemně porovnat ty výsledky, tak zde vidíte, že energie na to čerpání byla jenom 0,23%. V kotelně jsme spotřebovali 38,9%, v rozvodech 31,3% a v té vodě ten objem, který protekl, odebral jenom asi 28,6% tepla z toho celku a vlastní zásobníky, ty jsou poměrně dobře izolovány, tak ty mají ztrátu pod 1% v tomto případě. Čili když tu energii veškerou jsme rozdělili na tyhle ty díly, tak z toho vidíte, že ta účinnost ohřevu vody vůči celkové spotřebě byla prostě malá, dokonce menší než 30%. No teď, abychom viděli, že jsou ty objekty a ty spotřeby poněkud odlišné a záleží hodně vlastně na geometrii toho domu, na technologii, která se použije. U tohoto objektu pro seniory jsme měřili, tady vidíte, ta kotelna je 2x730 kW, měli tam dva zásobníky po 4 tisících, takže 8 tisíc litrů, topné vložky 220 dohromady, 2x110, tepelná ztráta zásobníku, tu jsme museli spočítat, protože je to klasický stojatý zásobník, který nebyl tepelně izolován a nemá ještě, jak podle nových předpisů, ten štítkovou hodnotu, to je to starší zařízení, kde bychom mohli říct, jako, že nemáme změřenou tu hodnotu, tak jsme to museli vypočítat. Když se podíváme na to další, tak je to zase v období, kdy nebylo vytápěno, použilo se to skutečně jenom na ohřev vody. Je tam i kuchyně, kde se vaří jídla pro seniory a je tam asi nějakých 160 lůžek, asi 70 lidí personálu, takže řádově pro 230 lidí se tam připravuje voda. Je to pochopitelně i celý trošku dimenzionálně větší, potrubí je nějaký od dvou coulky výše i pro ty rozvody, pro ten základní rozvod a tím pádem i ty charakteristiky tepelných ztrát jsou trošku odlišné. Opět jenom velmi stručná rekapitulace, že průměrná teplota studené vody byla 16,1, na výstupu jsme měli 54,2 ze zásobníku, cirkulační voda 49,6 zpátky, celkové ohřátí o 38 stupňů a opět vidíte, že ten rozdíl v cirkulaci a ohřívači byl 4,6 kelvinů, což celkem vyhovuje. Opět jsme zjišťovali množství plynu, množství odebrané vody a když bychom vycházeli jenom toho údaje plyn a voda bez té čerpací elektrické práce, tak z toho máme účinnost 40,08% a ztráty v tom systému byly 59,92%. Takže vidíte, že tady jsme na hraně ty účinnosti a je to otázka, jak to pak řešit dál. Když to opět shrneme, tak tady zase podle charakteristiky čerpadla jsme určili množství vody, ohřátí, teda ochlazení vody, energie byla tedy 11,18 zhruba gigajoule a když jsme k tomu připočítali práci toho čerpadla, tak nakonec máme 38 gigajoule. 96 kubíků vody se proteklo tedy tím měřidlem, takže v tomto případě vidíte, že už ta celková spotřeba tepla klesla na 0,399 gigajoule na kubík. Protože to zařízení je umístěno v kotelně mimo budovy, tak se tam připouští měrná spotřeba těch 0,350 gigajoule na kubík. Když to porovnáme, tak zde vidíte, už to je jenom o 14% zhruba víc, pokud jde o tento poměr, No a měli bychom ušetřit tedy asi nějakých 12,3%, abychom se dostali přesně na tu měrnou hodnotu, případně níže, takže ušetřit by se mělo více. Když to opět rozdělíme na ten koláč, tak zjistíme, že v tomto případě rozvodech vody se ztratilo 29%, vlastní ohřev o malinko v té vodě teple klesl, protože jsme tam započítali tu elektriku. Čerpadlo, vidíte sami, že ten podíl je poměrně hodně malý a i ty zásobníky jsou taky poměrně velmi malá porce z těch tepelných ztrát. Takže velice důležitá věc je, jak říkal právě kolega Urban, o těch věcech potrubních rozvodů a zdrojů tepla, že to je takové pole ještě komplikovanější, jak to všechno počítat a jak to řešit, protože když chceme ušetřit, tak bychom se měli zaměřit na ten zdroj toho tepla a měli bychom se zaměřit na ty rozvody tepla. Takže požadavky na velice kvalitní izolace, které se kladou dneska, tak jsou asi oprávněné a je potřeba i zvažovat všechny okolnosti, za kterých těm tepelným ztrátám dochází. Kdybychom si měli říci zhruba takové body, není to jako konkrétní čísla a návod, jak to dělat, ale je to určitá logika věcí, kdy ten systém je propojen tak, že vlastně když si změním něco jedno, tak se mi to druhý zhorší a naopak, takže tady je potřeba zvažovat všechny okolnosti. A jednou z nich je, že my máme určitou možnost, když snížíme teplotu té smíchané vody, protože když nám jde studená voda přibližně stejná do systému, tak snížením té vody po smíchání zjišťujeme, že bychom měli menší tepelné ztráty v přívodním potrubí vody. Takže to je otázka potom, jak nastavit, že jo, ty baterie atd., ale to ještě si pak něco k tomu řekneme. Když to vede ke snížení snížení teploty v boileru nebo v zásobníku, tak to znamená opět i snížení ztrát do okolí, ale vidíme, že tady podle předchozího měření, že to není to nejdůležitější. Pak máme další věc, to ohřev vody, když dojde k podstatnému úbytku teplé vody. Rozumí se to tím, že regulovčíci většinou to mají nastaveno na někdy přesnou hodnotu a já si myslím, že pokud by měli v zásobníku více snímačů teploty a dokázali by třeba zásobník vyčerpat do určité hladiny, která by byla na určité hodnotě, aby nedošlo k výpadku teplé vody, tak by mohli počkat delší dobu, nemuseli by tak často spínat ten kotel a ty ztráty v kotle by byly nižší určitě. Takže jako tato myšlenka směřuje k těmto věcem a to cyklování právě je to nejhorší a ta komínová ztráta. Teď další věc je, že pokud máme na obrovský kotel napojenou velmi malou výkonovou vložku topnou, tak je to samé, protože jak jsem říkal, když se ten kotel zapne a má mít třeba, nevím, 200 kW, jak jsou tam ty velké kotle, a vložku máme 100 kW, tak vlastně ta vložka vždycky je poddimenzovaná, ale ten kotel prostě neumí jinak, než tam dát hned. Ten hořák prostě ten výkon má dvojnásobný, trojnásobný a to je taky špatně. Pak by se měly zdokonalovat ty izolace, to jsme si řekli, a mohl by se i minimalizovat průtočné množství cirkulační vody, protože když ten teplotní spád se tam zmenší a celkově klesne ta teplota přiváděné vody do bytu, tak vlastně se opět sníží celkově tepelné ztráty toho objektu. Samozřejmě je potřeba s tím pracovat, protože když bychom měli velmi malé ztráty mezi zásobníkem a tím odběrem v bytě, tak v podstatě nám ta tepelná ztráta Když to bude dobře izolováno, tak nám klesne a i ten celkový teplotní rozdíl se sníží. A pokud bychom chtěli zachovat ty 4-5 kelvinů, tak vlastně můžeme snížit průtočné množství vody a tím opět se sníží i ta čerpací práce. Doporučoval bych taky, když máme velké kotle ve velkých kotelnách, řešit to tak, že bychom možná mohli instalovat na letní provoz, na letní ohřev malý kotlík, který by prostě kopíroval zhruba potřebu té topné vložky a potřebného výkonu pro ohřev vody, protože by vlastně běžel velmi dlouhou dobu na poměrně dobrý výkon, to znamená charakteristika ta kotle by byla využitá tam, kde je nejúčinnější a tím pádem by se i ztráty komínů a podobně prostě podstatně snížily. Takže to je taková myšlenka, která by možná byla vhodná prosadit do praxe, no a pak předehřívat teplou vodu, pokud je čím, to je otázka potom už těch úsporných programů v domě, kde je odpadní, není odpadní teplo a podobně, že jo, jak to prostě udělat. Samozřejmě taky otázka u těch řešení, jak snižovat teploty nebo nesnižovat, jak je otázka hygienických hledisek, protože já jsem se držel toho, že bychom měli pracovat tedy v rozsahu, který nám umožňuje předpisy. Mohou být na to různé názory, že by teploty měly být buď vyšší nebo nižší, nebo já nevím jaké, nejsem hygienik, tak to neumím posoudit. Ale žádnou studii, nikde jsem nic neviděl, že by někdo zakázal na základě toho, že s tou teplotou vody nesmíme jít k těm 45 stupňům, čili to je taková otázka možná pro budoucí řešení, jak se na tohleto podívat, jestli to tak nechat, nebo to zvýšit, nebo co s tím udělat. Já mám takovou představu, že pokud mám vanu, chci napustit vanu nebo dřez, tak mě de facto ani moc nevadí, že ta voda prostě třeba kousek teče jakoby chladnější z té části trubky, kde ta cirkulace končí. Ale pokud bych chtěl mít asi 33 stupňů, tak si myslím, že na ty oplachy rukova, na takové ty drobné mytí, že by mohla stačit. A pak je otázka, jak nastavit vlastně teplotu z toho boileru, protože to závisí na té teplotě studené vody, kterou ohříváme. Podle směšovacích nějakých pravidel, tak když bychom vzali těch 33 jako vhodnou teplotu, a teplotu studené vody třeba 12 stupňů, tak vidíte, že to je na tom červeném poli, takže čím je voda chladnější, tak přivedeme vyšší teplotu vody k tomu výtoku, abychom měli na konci těch 33, předpokládá se, že ta voda teče zhruba teplá studená půl na půl. Pokud bychom ohřáli tu vodu studenou někde z nějakých důvodů na 21 nebo se nám to v potrubí nějak přehřeje, tak de facto pro těch 33 by nám stačila ta modrá a tady už vidíte, že by nám stačila voda 45 stupňů, kterou bychom přiváděli z ohřívače. Takže ten rozdíl je tam jako poměrně vysoký a ten taky přispívá k těm tepelným ztrátám v těch rozvodech. Čím víc ho udržujeme na vyšší teplotě, tím ty ztráty rostou. Takže je to otázka zase znalosti toho objektu a rozboru celého objektu, aby člověk věděl, jestli tam může s tím něco udělat, nebo nemůže, nebo v jakém rozsahu. Tak. A docházím k posledním dvěma grafům. Tenhle ten graf ukazuje, jaká byla spotřeba, pokud šlo o okamžitou spotřebu vody v daném čase u toho domu seniorů. Vidíte, že v noci se to pohybovalo kolem desetiny, tři setiny litru za sekundu a potom ta špička vyběhla až skoro na 0,7, čili to je tak asi dejme tomu, no prostě hodněkrát je to vyšší, to ani nebudu počítat, asi 70krát. Když to tady, ten průměr se potom pohyboval, asi tak, když bychom to proložili, že tady máme nějaké mínusy a plusy, tak asi na 0,28 až pod 0,3 litru za sekundu. Čili i ten střed odběru s tou špičkou je taky v poměrně velkém rozdílu, asi třikrát skoro. a de facto, proč tady ta změť čar různě barevných, tak jedna hodnota byla ta modrá měřena v pondělí, tahle ta byla den předtím v neděli, ta čárkovaná červená, a ta byla v sobotu. Čili tady vidíte, že on ten charakter je tak přibližně stejný, bez ohledu na to, jestli je všední den nebo jak, a už to samo o sobě říká, jak by se měl tedy navrhnout správný ohřívač vody, na kolik průměrně a tak dále. A poslední graf, který bych já doporučoval, když děláte nějaký snímek toho odběru, když se to udělá kumulativně, čili na vodoměr nasadit normální čítač, který vám zapisuje pravidelně hodnoty, a tahle ta charakteristika potom vychází tak těch 24 hodin zhruba stejná, nebo velmi podobná. A tady vidíte, že ráno od 6, když vezmeme, že jsme během noci potřebovali 500 litrů, tak do těch 8 hodin zhruba nám to tady nejrychleji zrostlo, tam jsme potřebovali řádově už 3000 litrů za tuto dobu. Takže vidíte, že za 2 hodiny jsme potřebovali asi těch 2500 litrů. A potom už ta hodinová intenzita stále postupně klesá, až večer je úplně minimální. Ale nasvědčuje to například k tomu, že jestli máme tady 2 hodiny potřebu 3000 litrů, tak je otázka, proč tam jsou instalovány 2 ohřívače po 4000 litrech, když by nám možná pro tu nejvyšší intenzitu stačil 1 4000 s rezervou zhruba těch 1000 litrů. Takže i tohle jsou taková pomůcka, která jako umožní udělat velice dobrou úvahu na konkrétním objektu. Pokud tedy neděláme na zelené louce a chceme třeba dělat rekonstrukce a podobně, tak je dobrý ten snímek pracovního dne udělat. To je všechno, děkuji za pozornost a přeju hezký den.